Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental poñendo os ollos sobre o desastre natural que asola o País Valencia e Castela-A Mancha. Esta dina é xa o terceiro maior desastre natural da historia do Estado e a máis devastadora do século XXI. Contanse por decenas as persoas falecidas e as desaparecidas. DINA é o acrónimo de Depresión Illada en Niveis Altos. Trátase de bolsas de aire frío que se independizan en altura a entre 5.000 e 9.000 metros e que cobran vida propia. Evolucionan de forma independente, con movimentos erráticos e sen rumbo fixo. Por iso é un dos fenómenos meteorolóxicos máis difíciles de prever e determinar a súa gravidade. É ao chocar estas bolsas de aire frío con aire máis cálido e húmido, xeralmente do Mediterráneo, cando se xeran fortes tormentas. Moitas veces permanecen nun mesmo lugar durante horas e teñen un gran potencial destrutivo. Neste caso, a magnitude do desastre debeuse a esa localización estática da DINA, a chega de humidade do Mediterráneo cando o vento de levante e as augas aínda cálidas do mar. Todo isto combinado coa orografía e cunha planificación territorial que non rebaixa a perigosidade das inundacións. Unha pregunta chave sobrevoa toda esta situación. Relaciónase este episodio co cambio climático? Haberá que agardar por estudos de atribución que levará meses facer para dar unha resposta exacta da vinculación. Con todo, hai certezas. Expertas en meteoroloxía explican que un mundo máis cálido é un mundo no que o aire admite maior humidade, que intensifica as choivas torrenciais. É un mundo máis cálido, é un mundo cun mar máis quente e con máis enerxía para alimentar tormentas cada vez máis severas. En definitiva, o aumento da temperatura do Mediterráneo, o quentamento global e a maior humidade atmosférica contribúen, sen dúbida, a producir episodios máis extremos como os que acabamos de vivir. Sobe a virulencia destes fenómenos naturais e tamén a súa recorrencia no tempo, nada menos que o Grupo Intergubernamental de Expertos para o Cambio Climático das Nacións Unidas ven alertando do aumento destes fenómenos debido ao empeoramento da crise climática. Galiza mostrou nestes días o seu apoio e solidariedade co pobo valencià e outros afectados pola catástrofe humana e climática. Desde organizacións ecologistas como ADEGA lamentan os efectos destrutores da crise climática e aseguran que fan falta máis ca nunca políticas públicas contundentes contra o quentamento global e pola preservación do medio ambiente. A protección da natureza, din, pode evitar mortes. Seguimos, o canon eólico fai 15 anos de vida. No ano 2009, o daquela presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tramitou, de xeito ilegal, segundo confirmou o Tribunal Supremo, o cambio de modelo do desenvolvemento eólico do anterior goberno do bipartito. Ese modelo anterior apostaba por vincular os proxectos eólicos a outro tipo de proxectos industriais. O do PP optou por ceder o aproveitamento enerxético dos montes a cambio dun novo gravame, o denominado canon eólico. Este canon procuraba, dicía a Xunta, compensar as afeccións e impactos ambientais adversos sobre o medio natural. 15 anos despois, con máis potencia instalada, máis parques eólicos en máis concellos, a Xunta segue recadando o mesmo canon eólico cadaquela, 22,5 millóns de euros ao ano. Por que sucede isto? Porque o canon eólico grava o número de aeroxeradores e este segue a ser máis ou menos o mesmo. A aposta en marcha de novos parques eólicos compénsase con repotenciacións dos máis antigos. Estas repotenciacións reducen os aeroxeradores a cambio de instalar outros máis potentes. Agora o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quere mudar o canon eólico. Segundo a Lei de Acompañamento dos Orzamentos para 2025, as repotenciacións serán obrigatorias tributarias e, a cambio, concretarase un novo canon que palíe a reducción de ingresos que van supoñer estas repotenciacións. A patronal eólica critica esta decisión, di que é unha fórmula errónea e que pon en risco 86 parques de máis de 20 anos de antigüidade. Expondi un cambio de paradigma que provoca inseguridade xurídica. A organización ecoloxista Adega, pola súa banda, móstrase a favor de repotenciacións, máis advirte de que hai distintas formas de facelas. Abogamos, explica, por repotenciacións que impliquen unha ocupación o máis mínima posible de novos espazos. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza acudirá ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea para defender os eólicos paralizados pola xustiza galega. Queremos que finalice o bloqueo da eólica en Galiza, dixo a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez. Son máis de 60 os proxectos freados cautelarmente polo Alto Tribunal Galego polos seus posibles danos irreversibles sobre o medio natural. Unhas paralizacións conseguidas a instancias de organizacións ecoloxistas e colectivos veciñais co obxectivo de protexer o medio ambiente e o rural galego fronte á vaga eólica. No cerne de moitos destes logros xudiciais está a campaña de recadación solidaria Ti podes paralos, impulsada pola organización ecoloxista Adega. Esta campaña, que xa ten máis dun ano de vida, conseguiu reunir uns 200.000 euros necesarios para que Adega puidese recorrer vía contencioso administrativa ata agora máis dunha trintena de proxectos eólicos. Grazas á inmensa colaboración cidadá coa causa ao longo de toda Galiza. A campaña segue activa e próximamente iniciaránse novas recadacións para procurar o freo de outros proxectos. Seguimos. O Consello da Cultura Galega defende o rigor científico do informe sobre o proxecto de Altri en Palas de Rei. Asegura a súa presidenta, Rosario Álvarez, que non tomaron posición política e que non hai que desacreditalo. Sobre este informe, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, afeou que era máis unha opinión ca un estudio científico. Ao tempo, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mostrouse sorprendido de que o Consello, órgano asesor da Xunta, priorizase un informe sobre Altri, un documento que recoñeceu non ter lido. Este informe afirma que a macrocelulosa prevista pola empresa portuguesa Altri en Palas de Rei producirá unha fractura no territorio, implicará a destrución completa ou alteración e irreversible dunha zona proposta para entrar en Rede Natura. 181 páxinas escritas por diferentes perfis científico-técnicos, expertos en saúde, socioloxía ou paisaxe. Ao longo delas, o Consello da Cultura Galega vai desmontando todas as argumentacións a favor da macrocelulosa. O gasto das empresas industriais de Galiza para protexer o medio ambiente baixou un 26% desde 2019. Son datos publicados esta semana polo Instituto Nacional de Estatística. En concreto, o gasto en protección ambiental situouse en 193 millóns de euros no 2022. É un 12,7% máis que no 2021, pero está lonxe dos 260 millóns destinados no 2019. O exercicio anterior ao estalido da crise da COVID. Daquelas empresas industriais destinaban un 26% máis do que no 2022. Desta maneira, o compromiso para o cuidado do medio ambiente por parte das fábricas de Galiza cae en termos relativos de forma considerable. Rematamos de forma máis positiva falando de voluntariado e solidariedade ambiental. Preto de 800 persoas retiran unha tonelada de lixo na limpeza simultánea de praias do 2024, organizada por Adega pasada fin de semana. A pesar da meteoroloxía desfavorable que provocou que varias limpezas se adiaran, contáronse por centos as persoas voluntarias que sumaron os seus esforzos ao longo do litoral galego para limpar as praias e denunciar a problemática ambiental do lixo Mariño. Por diante, Samaín na Ira da Xoana este sábado 2 de novembro é obradoiro sobre a importancia das aves en Friol no marco do proxecto de Adega canda a Deputación de Lugo. Nada máis por hoxe, ata a próxima semana, moitas grazas por escoitarnos.